μήπως λέγει υπάρχει κάποια ορισμένη στάση την οποία πρέπει να έχουμε όταν προσευχόμαστε, εντός παρανθέσεως, παραδείγματος χάρη όρθιοι γονατιστοί. Δεν υπάρχει, μπορούμε κάθε στάση, παιδιά, να έχουμε στην προσευχή μας, αρκεί η στάση που θα έχουμε να είναι ευλαβής. Θα λέγαμε η ευλάβεια είναι εκείνη η οποία πρέπει να μας χαρακτηρίζει, είτε γονατίζουμε είτε είμεθα όρθιοι. Βλέπετε καμιά φορά γονατίζουμε, ιδίως τα παιδιά αυτό το κάνουν, σε κάποια στιγμή που όλοι γονατίζουν, γονατίζουν και αυτά, ιδίως όταν έχουμε ομαδική συγχωρητική ευχή, και τα παιδιά βέβαια είναι κάπως μικρά, δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα, και βλέπετε όπως γονατίζουν, το ένα μιλάει με το άλλο, έτσι, γονατισμένα μιλάει το ένα με το άλλο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μία ευλαβή στάση. Δεν είναι το σχήμα συνεπώς του γονατίσματος, αλλά είναι η υπόθεση της ευλαβίας που λείπει. Έτσι πρέπει να έχουμε ευλαβή στάση, είτε γονατισμένη είτε όρθιοι. Και η ευλαβή στάση δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνη η οποία δίδει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του φόβου του Θεού και της αγάπης του Θεού. Ο Θεός με βλέπει. Τώρα ομιλώ με το Θεό. Δεν μπορώ να κάθομαι νοχελός. Κοιτάξτε, νοχελός, τεμπέλικα. Μπορείτε να φανταστείτε όταν πάτε στο γραφείο του γυμνασιάρχη, του λυκειάρχη, και μπείτε μέσα, ακουμπήστε με τα δυο σας χέρια πάνω στο γραφείο και του πείτε: κύριε λυκειάρχα, ξέρετε το και το, και μετά επειδή κουραστήκατε να είσαστε έτσι, επειδή μιλάτε αρκετά, ακουμπάτε και τους αγκώνες σας επάνω στο γραφείο του λυκειάρχου, ή επειδή και έτσι κουραστήκατε, τραβάτε μια καρέκλα, βάζετε και ένα πόδι πάνω στο άλλο και συνεχίζετε τη συζήτηση. Πέστε μου πώς θα σταθείτε, στέκεστε εκεί. Τι είναι οι στάσεις μας? Οι στάσεις μας πρέπει να καθορίζεται από την αίσθηση μιας παρουσίας. Είμαι στο γραφείο του γυμνασιάρχη. Πρέπει λοιπόν να έχω μια ευλαβή στάση, μια σεμνή στάση, κατά τον ίδιο τρόπο και απέναντι στο Θεό. Ο Θεός με βλέπει, με ακούει. Είναι παρόν. Είναι παρόν, με βλέπει, με ακούει. Πώς λοιπόν θα σταθώ ανευλαβώς στην προσευχή μου? Θα λέγαμε ότι αυτά, όταν καλώς έχουν τα πράγματα, συνθήκες ευνοϊκές, όταν υπάρχουν, τότε μπορούμε και όρθιοι πάντα ευλαβώς να προσευχηθούμε, και γονατιστοί πάντα ευλαβώς, και μεικτά κάποια ώρα, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στην προσευχή μας, στη μία εκείνη προσευχή να είμαστε όρθιοι, κάποια στιγμή μετά να γονατίσουμε, πάντα όμως ευλαβώς. Όταν όμως δεν έχουμε ευνοϊκές συνθήκες προσευχής, για πολλούς λόγους έξω από την θέλησή μας. Είναι μερικοί που κάνουν την προσευχή τους στο κρεβάτι επειδή βαριώνται. Εκδίνονται, βάζουν τα νυχτικά τους, πέφτουν στο κρεβάτι, κουκουλώνονται και εκεί κάνουν την προσευχή τους γιατί βαριώνται. Αυτός είναι ανευλαβής τρόπος. Και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι λίγα τα παιδιά που το κάνουν αυτό. Και μεγάλοι το κάνουν αυτό. Και ό,τι μάθεις μικρός θα το κάνεις και μεγάλος. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό δεν είναι σωστό. Αντιθέτως, είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν ευλαβώς την προσευχή τους όρθιοι γονατιστοί, μα όταν αρρωστήσουν ή έχουν βαριά μορφή, μια βαριά αρρώστια, και δεν μπορούν να κινηθούν. Είναι μια εγχείρηση, ας πούμε, έτσι. Και είναι εκεί με τα σωληνάκια, με τους ορούς, με δεν ξέρω τι. Είναι στο κρεβάτι ο άνθρωπος ακίνητος. Σπασμένη λεκάνη, η ραχοκαλιά του, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, τραυματίας είναι κτλ. Και σου λέει ότι δεν κάνω προσευχή επειδή δεν μπορώ να είμαι όρθιος. Γιατί? Και δεν μπορείς να κάνεις την προσευχή σου πλαγιασμένος? Συνεπώς, τώρα θα κάνω πλαγιασμένος την προσευχή μου. Δεν θα στερηθώ της προσευχής μου, γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Όταν όμως μπορώ, είναι ανευλάβεια. Όταν όμως δεν μπορώ και κάνω την προσευχή μου, τότε βεβαίως είμαι ευλαβής. Γιατί κάνω την προσευχή μου έστω κι αν δεν μπορώ να σηκωθώ. Ακόμη υπάρχουν κάποτε συνθήκες, μπορεί αυτό να είναι στο στρατό, μπορεί να, δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, που να κάνει κανείς την προσευχή του περπατώντας. Να περιπατεί και να κάνει την προσευχή του. Δεν εννοώ εκείνο το αδιαλείπτος προσεύχεστε, ότι πρέπει να προσευχόμεθα συνεχώς και συνεχώς, αλλά εννοώ, τι εννοώ, την περίπτωση που δεν μπορώ αλλιώτικα να κάνω την προσευχή μου και πρέπει να κάνω την τακτή προσευχή μου. Όταν λέω τακτή, εννοώ την πρωινή και την βραδινή. Κατά τα άλλα, ό,τι να κάνω στη ζωή μου, πρέπει συνεχώς την ημέρα μέσα, πρέπει να κάνω προσευχή. Δηλαδή να έχω μνήμη του Θεού. Τη μνήμη του Θεού. Διαρκώς. Τη μνήμη του Θεού. Μα δεν με εμποδίζει όταν λέω φερυπαίνω ένα πρόβλημα μαθηματικό να έχω τη μνήμη του Θεού. Σας το έχω κι άλλη φορά πει, θα το πω άλλη μία φορά. Όταν έχεις μια υποσυνείδητη αίσθηση κάποιων πραγμάτων, υποσυνείδητη, αυτό είναι αληθές. Και μπορείς να ενεργείς ποικίλο τρόπος. Δηλαδή, λες ότι διαβάζω στο σπίτι μέσα, έχεις όμως μια συνείδηση ότι αυτή τη στιγμή που εγώ διαβάζω στο δωμάτιό μου, είναι κι άλλος που διαβάζει σε ένα άλλο δωμάτιο δίπλα. Και είναι πολυκατοικία που κάποιοι άλλοι άνθρωποι μέσα εδώ υπάρχουν. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να κάνω κάποια ανησυχία. Πρέπει λοιπόν να κάνω μια ησυχία. Αυτό με εμποδίζει από το να λύνω τα προβλήματά μου στα μαθηματικά? Όχι. Αλλά τι, έχω μια αίσθηση τώρα που λύνω τις ασκήσεις μου ότι πρέπει να κάνω και ησυχία. Γιατί κι άλλος διαβάζει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορώ να έχω μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού ό,τι δουλειά και να κάνω. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνω κατηχητικό σε εσάς, μπορεί να μαγειρεύω, μπορεί να λύνω προβλήματα, ασκήσεις, μπορεί να κάνω το επάγγελμά μου και να έχω αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Το μυαλό δηλαδή διαρκώς έχει αυτή την αίσθηση. Ο Θεός είναι παρόν. Ο Θεός είναι παρόν, με βλέπει, με ακούει. Και δημιουργείται μία ανάβαση της καρδιάς. Για να μην προχωρήσω περισσότερο στο θέμα αυτό και της προσευχής που μπορεί να λέει ο άνθρωπος «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», δεν προχωρώ εκεί. Σας λέω μόνο αυτό το αίσθημα ότι ο Θεός με βλέπει, με ακούει και ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι που απάδει σε εκείνο που ο Θεός θέλει. Λοιπόν, ακόμα μπορεί να κάνω την προσευχή μου στο ταξίδι, στο λεωφορείο μέσα και στο βόθρο μέσα. Σας κάνει εντύπωση, γελάτε. Προσέξτε, ο προφήτης Ιερεμίας έκανε την προσευχή του μέσα εις τον βόθρο. Γιατί? Διότι τον είχαν ρίξει μέσα εις τον βόθρο για να τον πνίξουν, να τον σκοτώσουν. Αλλά κατάφερνε να επιπλέει, είχε το στόμα του έξω από τον βόθρο, σε λάκκος βόθρου, με ακαθαρσίες. Και έκανε την προσευχή του. Σας ερωτώ, αυτή η προσευχή του προφήτου Ιερεμίου από τον βόθρο μέσα ακουγότανε στο Θεό? Μα βέβαια, κατεξοχήν προσευχή. Γιατί δεν ήταν θέλημα δικό του να κάνει την προσευχή του μέσα από τον βόθρο? Όπως θα έλεγε κάποιος ότι να μην ενοχλήσω τώρα, πάω και κάνω την προσευχή μου στο αποχωρητήριο. Γιατί να πάω να κάνεις στο αποχωρητήριο την προσευχή σου? Εάν σε κλείναν στο αποχωρητήριο, να κάνεις την προσευχή σου. Αν όμως δεν σε έχουν κλείσει και έχεις άλλους χώρους να κάνεις την προσευχή σου, γιατί να κάνεις στο αποχωρητήριο την προσευχή σου? Λοιπόν, καταλαβαίνετε, εκείνο το οποίο προέχει, για να το καταλάβετε καλά, είναι η ευλάβεια που πρέπει να υπάρχει σε οποιαδήποτε στάση ή τόπο που μπορούμε να κάνουμε την προσευχή μας.